Herra forseti, ég held að þetta mál eins og umræða dagsins sýnir er ansi flókið því ég held að flesti þingmönnum er umhugað hagsmuni almennings þegar kemur að samgöngum milli Íslands og umheimsins, hversu mikilvæg þær eru og hversu mikilvæg hlutverki Icelandair hefur gegnt í þeim samgöngum. Icelandair hefur verið ábyrgt 66% af samgöngu til Íslands á hvernig tíum bila mista kosti og það er alveg óumdeilt í mínum huga að Icelandair er svo kallað kerfislega mikilvægt fyrirtæki svo skilgreining liggur fyrir. Þau fyrirtæki er ekki svo hverunum fyrirtæki. Það eru brýn rök að mínum mati að huga sérstaklega að slíkum fyrirtæki með aðstoð, ekki síst á tímum eins og þessum. Við erum að sjá að Ísland er að ganga í gegnum sína dýpstu kreppu 100 ár og við erum að sjá að ferðaþjónustan sem er einn helsta atvinnugrein í Íslands er að vera fyrir afskaplega miklu höggi og Ísland er augljóslega burðarás í íslensku ferðaþjónustu. Þess vegna finnst mér það fullkomlega réttlætanlegt að ríki komi með einum öðrum hætti til aðstoðar til Icelandair. Auðvitað þarf að gæta þessu skilurum og jafnræð og svo framvegis, en það sem stendur mér næst það að tryggja hér hagsmuni almennings í fyrsta lagi og hagsmuni starfsfólks. Ég ekki sérstaklega umhugaður hagsmuni hluthafa, hvað þetta varðar. Enda á að finna þá úti nánast ekki neitt sem held ég rétt hvað þetta varðar. Það eins og áhugavert að rifja þau að markaðsvirði Icelandair var hæst að með minnir 180 miljardar. Hugsið ykkur. 180 miljardar var markaðsvirði Icelandair á einhverju tímapunkti er núna komið 5-6. Og það áhugavert að velta þið fyrir sér hvað lífeyrissjóðirnir sem eru stórir eignaraðildir í Íslandi er hversu mikið þeir hafa tapað á þessari fjárfestingum. En það svo sem önnur umræða. Lífeyrissjóðirnir eru þetta að gæta fé okkar landsmanna og það þeir þurfa að vera varkárir þegar kemur öll í fjárfestingum þegar sérstaklega þarf að tala svona miklar upphæðir. En þeir vantala eru bökum hildar hvað þetta varðar og eins og hér hefur komið fram þá kannski sá svo sem engin fyrir þessari stöðu sem blasir við í hagkerfi heimsins með tilkomu veirunar. En við höfum bjargað fyrirtækjum áður, við endurreistum hér bankana, innlendu bankana á sínu tíma eftir bankahrunið, við skilgreindum íslensku bankana sem lífæð í fjármálaheiminum og Icelandair er afskaplega mikilvæg lífæð í samgöngum, hvort sem það litið til flutninga fólks eða vörum. Nú ég ekki að segja að Icelandair sé eina fyrirtæki í heimi sem getur tryggt hér samgöngur, að sjálfsögðu ekki. En staðan er engar síður þannig að Icelandair er fyrir hendi. Icelandair byggir á miklu mannauð og reynslu og ákveðnu vörumerki sem við þurfum að líta til og þurfum að líta til. Og það er það sem mér er umhugaðum að bjarga. Bjarga verðmætum, tryggja samgöngur. Ég velti að fyrir mér út af því þetta er ekki litlar upphæðir sem hér erum að ræða. Við erum að svolítið blinda á svo upphæðir hérna sem við erum að tala í svo sal. Hér erum að ræða 15 miljardar lán eða ríkistrýtt lán til hérna sem þeir geta dregið á ef á þarf. 15 miljardar er ansi há upphæð. Við gatum í ansvari mínu við ráðfæri hér fyrir í dag að þetta er þessi hærri upphæð heldur en alla barnabætunar. Bara til að setja þessa tölu í smá samingi. Þetta skiptir máli, þetta er stór upphæð og þá skiptir máli þegar menn lána með tryggi lánið. Veð. Veðréttu var nú ekki uppáhaldsfagið mitt í lagadeildinni en þá sá maður afskaplega vel hversu mikilvægt það skiptir að veði séu góð og trygg. Og þess vegna flaggaði ég nú þessari umsögn, núna ekki löng, frá Ríkisendurskoðun sem er eina tveggjum undirstofnunum alþingis, ekki ráðarans. Þar sem Ríkisendurskoðun er að benda sérstaklega fjárlaganefndina á að það sé afar ósennilegt að þær tryggingar sem hér eru teldar fram, vörumerki, bókunarkerfið og tvö lendingarslot, mæti hugsalegu tapi ef allt fer á vestaveg. Við það vonast enginn eftir því og að sjálfsögur vonast til að Ísland er rétt úr kútnum og ég hef trú að þið gerir það, ekki síst þegar bóluefni kemur fram. En þetta er eitthvað sem við þurfum að taka mið af. Við þurfum að skoða og greina áhyggjur ríkisendurskoðunar hvað þetta varðar. Þeir velta fyrir sér öðrum möguleikum stöðunni og segja hér með leyfi forseta, þetta ríkisendurskoðun tala, annar möguleikum stöðunni væri að ríkissjóður eignast hluti félaginu ef gengir og ábyrðir eða hreinlega tæki rekstur þess yfir með það fyrir augum að finna síðar mögulega eigendur. Tilvitur líkur. Svo vangaveltur ríkisendurskoðunar upp á að hvort við ættum að skoða þessa leið að því gefna að veðin dugi ekki. Og þetta reynir ekkert á veðin nema fyrirtæki sé í miklu vandræðum. En við þurfum að hafa vaði fyrir neðan okkur því við erum að gæta hagsmunni almennings og skattfé sem allir vita ekki ótakmarkað. Þetta svona vangaveltur sem ég veit að fjárlaga nefndi mér eflaust ræða sín á milli. Þó því sé þetta, flókið mál, við viljum tryggja hér öflugt flugfélag, við viljum huga að starfsfólki og almanna hagsmunum en við þurfum að samaskapið huga að hagsmunum skattgreiðenda. Við vitum að hér eru aðalar út í bæ að stofna flugfélag og þeir hafa á að gera samkeppnisstöðinni og það eitthvað sem við höfum nú þegar byrjað að skoða á vettvangi fjárlaga nefndarinnar. Við vitum að þetta skekkir hugsalega marka en að þessu leiti að minnstakast að mati þessar aðala sem eru í samkeppnisrekstri við þetta flugfélag þannig að við þurfum svona að huga hvernig við hugum okkur hvað það varðar því hér þarf að sjálfsögja að tryggja jafnræði. Það líka aðri þættir sem ég vil svona aðeins draga fram. Ég fagna því að það eitt að skilyrðum lánveitingarinnar að hér sé ekki greiddur arður eða það með ekki kaupa, félagið má ekki kaupa bréfi sjálfur sér sem ein leið til að færa fjármagn úr félagi til hluthafa. Það gert fyrir það. En ég sé ekki skilyrði sem lítur að því að tryggja að stjórnendur félagsins geti ekki greitt sér himinháa bónusa eða ofurlaun. Kannski velti ég fyrir mig hvort ráðherra hafi skoða það með einhverjum hætti. Þetta svona umræða sem við tekið áður þegar kemur að aðstoð ríkisins gagnvart fyrirtækjum. Mér sýndist ekki svoleiðis vera í þessu máli. Við þurfum að sjálfsögðu líka að vita að hafa alveg tæru hverju eiga félagið. Og ég veit að lífeyrissjóðunir eru þarna og það er eitthvað sjóður þarna, parar hvað hann heitir. Við þurfum að vita líka hverju koma inn í félagið í útboðinu. Veist, með hvaða, hvers konar félagið erum við að fara að lána eða veita lánalínu eða hvað við köllum það. Við þurfum að vita með hverju við erum að makka okkur sama við. Það sjálfsögðu þarf að fylgjast vel með hvernig þetta útboð gengur fyrir sig. Mér langar samt sérna, í lokum að nefna það og í rauninni fordama hegðum félagsins þegar koma kjaradeilu við flugfreyju félag Íslands. Ég held að langflestir, ég veit að nú svo sem ekki, en allavega manni blöskraði það framferði sem félagi sýndi hvað þessari líkilstjætt í sínu starfsemi. Og þetta var bara algjör subbuskapur, ef ég bara tala út, hreint út, hreina íslensku úr þessum sal, hvernig forsvarsmanns félagsins höfuður sér gagnvart þessari líkilslétt stjætt. Og ég vil fordama hana, svona gera menn einfallega ekki eins og þeir höfuður sér þegar komað samskipti sínu við flugfreyjurnar. Ég veit að ég vona margir þingmenn geti tekið undir það. En að lokum þá auðvitað get ég svona hefbundi kvartað yfir því að við fáum lítið tíma til að skoða stórt mál því þá afgreða þetta eins og ég skil á þessum þingstubbi svo kallega. Þetta er stórt og mikið mál. Ráðandi segist við erum búin að skoða þetta í allt sumar. Við erum að skoða þetta í dag og höfum að fá að data til að gera það. Aftur, þetta er alveg óþarfi kannski að halda þinginu svona lengi frá svona máli. Þetta er ekkit eitthvað flokkspólitísk mál. Það er enginn að fara ykkur flokkspólitískar skotgræðu hvað svona varðar. Og ég langar að hafa bara langflest COVID-málin þannig að við getum unnið svolítið saman. Og ég meina það bara einlæglega, ég held að í raun og veru þeir myndi batna ef ráðherrar myndi hleypa fleirum að fyrr þegar kemur á svona stóru málum. Það er þið meiri sáttu málin og líka hugsalega batnaði einföldlega. En allra lokum þá, eins og ég opnaði hér, þá held ég að ríkið hafi talsverið hlutverka gegna þegar kemur að aðstoða enga framtæki, enga aðila á markaðs lendi vandræðum. Ég held að þessar reglulegu kreppur okkar eins ömulegur þar eru, þar sýna að besta kerfið er blandað hagkerfi. Við viljum auðvitað enga framtæki ná að njóta sín en að samaskapi þá hefur hið opinbera mikilvægur hlutverki að gegna. Við sjáum að óheftur kapitalismi í góðæri er ekki góður. Hann skapar ójöfnu og misskiptingu og mengun og annars slíkt. En óheftur kapitalismi í kreppu virkar ekki heldur. Því það kallar á aðstoð ríkisins vegna í ljósi þess tjón sem ella mun hljótast. Þannig að samfylkingin og jafnaðmönnum allan heim aðeitla svo kallu blandaða hagkerfi þar sem ríkisvaldinu beitt einmitt á tímum kreppu og síðan getum við haldið okkur til hlés þegar vel gengur. Það ég held að sé þessi norræna leið sem ég held að margir Íslendingar aðheillast og við sjáum einmitt að rík samfélög eru meðfylgjandi í meir og minna þegar kemur að hvernig við högum hagkerfinu og hvað þátt við gerum ráð fyrir að ríkið hafi hvað það varðar. En annars, herra forseti, þá hlakka ég bara til þessar vinnu á vettvangi fjárlaganefndarinnar og heyra fleiri sjónarmið varandi helstu álitamál.
Næst tekur til máls, háttvirtur 12. þingmaður.